În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu și mă rog ca Domnul să binecuvânteze timpul acesta care stă înaintea noastră, un timp în care putem învăța. Întreaga viață este un proces de căutare a adevărului, a fericirii, și foarte puțin sunt aceia care găsesc răspuns la problemele majore ale sufletului lor. Despre Domnul Iisus ni se spune că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. El este calea, adevărul și viața. Cine îl cunoaște pe El are răspunsuri clare la problemele care frământă sufletul. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, și cine nu strânge cu mine, risipește, ne spune Domnul. Filozofie fără Iisus, căutarea scopului vieții fără Iisus este o nebunie, pentru că El însuși este viața și sursa vieții. Despre minunatul nostru Mântuitor doresc să vă vorbesc și astăzi, pentru ca să-L cunoașteți, pentru ca să vă fie prieteni, pentru ca să ne fie tuturora Domn și Mântuitor. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea o minte trează și urechi de auzit, pentru ca adevărul Cuvântului lui Dumnezeu să-și poată face desăvârșit lucrarea în noi. Data trecută, dacă vă amintiți, am discutat despre izvoarele murdare care există în lumea aceasta și care pângăresc și întinează ființa umană, dezonorând-o, degradând-o, făcând-o să nu se poată ridica la nivelul la care Dumnezeu o vrea. Am luat atunci ca exemplu cetatea Erihonului, care din pricina cursului de apă infestat a produs pustiire și nimicire în această cetate. Am spus că cetatea reprezintă omul care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar despre râu am spus că reprezintă orice sursă de păcat și de nelegiuire care poate întina omul. În continuarea mesajului vă aminteam că aceste surse de păcate, aceste izvoare murdare, cum le-am numit noi atunci, intră în ființa umană prin cele cinci simțuri cu care omul se naște. În emisiunea trecută am explicat cum păcatul intră în ființa omului prin intermediul canalului vizual și a celui auditiv, cu alte cuvinte, prin privire și auz. Pentru astăzi mi-am propus să vedem care sunt celelalte trei simțuri umane și cum aceste izvoare murdare se relaționează la ele. Ascultăm mai întâi o cântare, după care vom reciti textul care ne-a inspirat data trecută, doar 4 versete, și apoi vom intra efectiv în detaliul acestui studiu biblic. Începem cu cântarea.
Dacă aș vorbi în limbi omenești și chiar dacă aș avea daruri multe și chiar dacă aș ști taine îngerești și credința mea să mute munții, dar dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic. Dar dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic. Dragostea crede tot, dragostea suferă totul, dragostea în Hristos, în Dumnezeu. Dragostea e tot ce tu poți să înduri pentru cei dragi. Ea-i atunci când tu iubești chiar și pe dușmani. Dragostea e Dumnezeu. Chiar de mi-aș împărți toată averea pentru hrana celor ce săraci sunt. Chiar dacă mi-aș da trupul ca să fie ars, chinuit și biciuit, o de aș fi. Dar dacă eu nu am dragoste, dacă eu nu am dragoste, nu sunt nimic. Dragostea crede tot, dragostea suferă totul. Dragostea arată tot, în Hristos. Va fi în veci. Ia-i un loc curat și sfânt. Ia e tot ce tu jertfești. Dragostea e tot ce tu poți să înduri pentru cei dragi. Ia-i atunci când tu iubești chiar și pe dușman. Dragostea e Dumnezeu. Dragostea crede tot, dragostea suferă totul. Dragostea arată tot, în Hristos, în dragostea nu va pieri, dragostea va fi în veci. Ia-i un loc curat și sfânt, ea e tot ce tu jertfești.
Iată textul pe care l-am citat data trecută și din care dorim și astăzi să ne inspirăm în continuarea mesajului nostru. El se găsește în Cartea 2 Împărați, capitolul 2, începând cu versetul 19 și până la versetul 22. Oamenii din cetate au zis lui Elisei: iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. El a zis: aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpitură. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise Domnul. Amin. Cerescule Părinte, din nou stăm în fața acestui cuvânt. Îți mulțumim că data trecută Tu ne-ai revelat din tainele Lui, Tu ne-ai descoperit sensurile Lui ascunse pentru mintea superficială, dar pline de profunzime pentru sufletul care Te caută cu toată sinceritatea, cu toată dorința. Îți mulțumim că și astăzi ne-ai făcut parte să stăm în prezența acestui cuvânt. Îți mulțumim că și astăzi ești Cel care lucrezi în dreptul nostru cu brațul Tău puternic și astăzi ești Cel care ne înveți din tainele împărăției Tale. Te rugăm și mai departe, Doamne, să ne cercetezi cu acest cuvânt. Știm că acest cuvânt este ca un ciocan care sfărâmă stânca și, Doamne, sunt atâtea stânci, inimile noastre au devenit prin împietrirea păcatului, efectiv stânci, și dorim acest cuvânt al Tău să acționeze, Doamne, ca un ciocan care să le înmoaie, să le pregătească pentru cuvântul Tău, pentru că acest cuvânt al Tău să aducă roadă spre mântuirea lor și spre fericirea sufletelor noastre ale tuturora. Îți mulțumim, Doamne, că știm că vei lucra și astăzi. De aceea te rugăm să primești jertfa noastră. De aceea te rugăm să lucrezi după cum dorești Tu, dar te rugăm în această zi. Fă-ți numele de slavă cu noi și dă-ne, Doamne, cunoștința mântuirii Tale, ca toți să fim mântuiți ai Tăi în finalul alergării noastre pe pământul acesta. Îți mulțumim și credem că vei lucra. În numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Gustul este următorul simț uman la care vrem să ne oprim și să vedem ce fel de izvoare murdare, spiritual vorbind, îi sunt caracteristice. Biblia vorbește în nenumărate rânduri și califică drept păcat îmbuibarea. Prea puțin se mai vorbește astăzi în bisericile noastre despre acest păcat, poate și pentru faptul că o bună parte a populației găsește cu greu resurse chiar pentru pâinea de fiecare zi și probabil nu dorim să insultăm pe aceia care își câștigă această pâine cu greu. Această formă de păcat însă poate fi la fel de bine și apanajul celor săraci. Haideți să învățăm împreună câteva chestiuni despre îmbuibare. Îmbuibarea nu are atât de mult a face cu cât mănânci sau bei pentru nevoile tale normale, cât are de a face cu punerea acestei nevoi trupești legitime înaintea nevoilor spirituale. Ce vreau să spun cu aceasta? Nu este păcat să mănânci, dar atunci când aceasta devine motivația cea mai puternică, impulsul cel mai activ al trupului tău, este o problemă, pentru că noi mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, Biblia ne vorbește despre o generație de gurmanzi nimicită până la urmă de potop, pentru care singurele griji erau ce să mănânce, ce să bea și cu cine să se căsătorească. Vă rog să lecturați singur acest verset în contextul său și veți vedea cât de tare condamna Domnul Iisus acest păcat. Porunca lui Dumnezeu este să căutăm înainte de toate împărăția Sa și neprihănirea Sa, iar orice inversare acestor priorități constituie păcat. Mi-aduc acum aminte de ceea ce relatau ziarele din vremea când Elvis Presley, marele cântăreț american, mai era în viață. Într-o zi s-a făcut poftă de o plăcintă cu mere și pentru că acestea erau favoritele lui, a luat avionul personal, a zburat până într-un alt oraș, într-unul din magazinele lui favorite, doar pentru a mânca o plăcintă cu mere. Vă dați seama câți zeci de mii de dolari cheltuiți doar pentru a stâmpăra această ispită a gustului. Pentru cei care vă luptați cu acest păcat și vreți să scăpați de el, Biblia vă recomandă post și rugăciune. Și dacă nu trece cu prima cură de post și rugăciune, mai încercați odată și încă o dată. Și garantat vă veți rezolva problema. A vrea să zăbovesc acum asupra unui alt izvor murdar care intră în organism tot pe acest canal. Este vorba de alcool. De mii de ani subiectul acesta se discută mereu și mereu cu idei pro și contra, în timp ce alcoolismul face ravagii în familii, în casele noastre. Un lucru interesant pe care l-am observat este că cei care iubesc alcoolul încearcă să găsească texte biblice care să-i justifice că nu fac un lucru rău. Doar și Domnul Iisus a schimbat apa în vin la nunta din Cana din Galileea, spun ei. Dar mai interesant mi se pare că există și oameni care, din dragoste pentru același Domn Iisus, același care a transformat apa în vin la nunta din Cana din Galileea, declară război alcoolului. Nici nu vor să audă de el. Nici nu le place mirosul sau gustul de alcool, pentru că ei înțeleg cât de periculos este alcoolul pentru mintea lor, pentru discernământul lor. Ei înțeleg că alcoolul dejosește ființa umană, alcoolul sărăcește pe oameni, îi lasă goi și flămânzi. Intenționat n-am vrut să folosesc texte biblice ca să-mi argumentez convingerile, deși sunt nenumărate acestea. Am dorit mai degrabă să las bunul simț și logica dumneavoastră să decidă. Alcoolul nu este o nevoie legitimă, ca apa sau hrana. Nu ajută cu nimic ființa umană consumul de alcool, ci numai pagube produce din toate punctele de vedere. De mai mulți ani de zile, de când eu nu mai aparțin mie însumi, ci lui Hristos, nu simt niciodată nevoia să consum alcool, așa cum făceam de multe ori până în acel moment. Pentru că am înțeles acum că această ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu trebuie să-L slujească cu toate dimensiunile ei pe Dumnezeu, trup, suflet și duh. Ne referim în cele ce urmează la un alt simț, la un alt canal care poate fi folosit de păcat pentru a intra în ființa umană. Este vorba de miros. Ca unul care nu fumez, mi-a fost greu să categorisesc tutunul și am spus că mai degrabă îl includ în categoria mirosului decât în cea a gustului. Este tot mai evident că tutunul devine o plagă a societății noastre. Pe stradă sau în birouri publice, în case sau în parcuri, tineri și bătrâni deopotrivă savurează fumul ucigător al țigării. Medicii, între două țigări fumate, le spun pacienților să renunțe la tutun, pe când în unele școli, profesori și elevi împart generos unii cu alții trabucul ucigaș. Dacă aș fi diriginte al unei clase de elevi de liceu, într-o oră de dirigenție aș duce pe aceștia la spital printre bolnavi ca să le arăt unde duce fumatul și care sunt consecințele lui. Imaginea acelui cowboy sănătos călărind printre munți pe acele mereaguri pitorești este doar o iluzie, dragii mei. Este doar momeala satanei prin care vrea să creeze dependență de nicotină. Nici fumatul, dragii mei, nu este o nevoie vitală și tot ce este folosit și nu este creat să împlinească o nevoie legitimă a trupului, mai degrabă sau mai târziu devine dependență, creează dependență, produce dependență, care duce la suferință și la moarte prematură. Domnul are planuri mari cu noi, oamenii. El vrea să ne dea un viitor și o nădejde, ne spune în cartea lui Ieremia, capitolul 29, versetul 13. El vrea să fim sănătoși și să lucrăm pentru împărăția Lui și nu să devenim niște epave umane, legați de patim și pofte care să ne facă robi ai păcatului. Domnul ne vrea binele, chiar mai mult decât îl vrem noi înșine, și este gata să ne ajute dacă vrem cu adevărat să fim dezlegați de aceste vicii. Tot de acest canal se servesc și drogurile, cu excepția celor injectabile. Lipsa educației creștine din multe cămine, la care s-a adăugat anturajul dubios al prietenilor, au condus la proliferarea acestui fenomen, în special rândul tinerilor. Îmi spunea o mamă în urmă cu aproximativ 2 ani, o mamă din orașul nostru: mi-e frică să-mi las fica să meargă în oraș cu nu știu cine, dar dacă îi pune ceva substanțe în pahar fără să observe. Și credeți-mă, i-am înțeles îngrijorarea. Nu cred că este de datoria mea să vin cu prea multe explicații în sensul acesta. Un lucru este cert. De o travă trebuie să ne ferim dacă nu vrem să ne sfârșim călătoria pe acest pământ înainte de vreme. Doamne, dă-ne înțelepciune. Dă înțelepciune părinților să-și aduce bine copiii în frică de Dumnezeu. Dă înțelepciune profesorilor să învețe cum să se ferească de săgețile arzătoare ale drogului, ale fumatului, ale alcoolului. Iar lor, tinerilor, dă-le, Doamne, lumină sfântă și fă-i să înțeleagă că Tu-i vrei curați pentru Tine, în trup, în suflet și în duh. Amin. Nu m-am putut abține să nu înalț această rugăciune către Dumnezeu, știind cât de teribil este acest flagel al drogurilor, al tutunului și al alcoolului. Un al cincilea simț pe care doresc să-l abordez, tot din aceeași perspectivă, este pipăitul. Atât de uzual, atât de necesar în viața de zi cu zi, acest simț poate fi folosit și în serviciul răului, în slujba păcatului. Și cel mai bine evidențiez ideea mea prezentându-vă scena din Eden. Despre Eva ni se spune că a privit la pomul cunoștinței binelui și răului și și-a dat seama că fructul lui ar putea fi bun pentru ca să-i se deschidă ochii. Ispita deci a intrat mai întâi prin canalul vizual și bine ar fi fost dacă s-ar fi oprit acolo. Dar ea a vrut să atingă fructul, să-l simtă, să-l guste. Și totul a degenerat la urmă într-un păcat cu consecințe pentru o lume întreagă de mai bine de 6.000 de ani. De la copilașul care din curiozitate vrea să atingă orice vede cu ochișorii lui, până la adolescentul care visează la ziua în care să-și atingă prietena, ispita acestui simț ne urmărește mereu. Unul din păcatele teribile care se comit pornind de la simțul acesta și servindu-se de el, este imoralitatea sexuală sub forma de adulter sau curvie. Domnul Iisus ne-a spus că este păcat înaintea lui Dumnezeu chiar și gândul murdar cu care te uiți la o femeie, ca să nu mai vorbim de actul în sine. De aceea, în sânul Bisericii lui Hristos, sunt legi clare cu privire la împrejurările în care doi oameni pot să se afle în relații intime unul cu celălalt. Și aceasta numai în cadrul și în interiorul instituției dumnezeiești numite căsătorie. Atenție la tinerii noștri care adeseori își pângăresc puritatea sufletească specifică lor prin gesturi de tandrețe nepermise, când sub impulsul puternic al unor porniri lăuntrice întind mâna spre fructul oprit al sexului înainte de vreme, mutilându-și astfel singuri trupurile și sentimentele. Atenție la feciorii noștri care încearcă singuri să afle bucuria și fericirea pe care numai un partener de căsnicie le-o poate oferi. Cine aude să înțeleagă. Ar mai fi și un al șaselea canal prin care păcatul poate să intre în ființa umană. Oamenii de știință vorbesc tot mai des despre un al șaselea simț pe care omul îl posedă, și anume abilitatea de a putea intra în contact cu Dumnezeu, Creatorul nostru. Cu alte cuvinte, simțul credinței. Și la acest capitol ar fi multe de spus, dar mă limitez doar la câteva dintre izvoarele murdare pe care Satan caută cu orice preț să le introducă în inima credinciosului. Un astfel de izvor murdar este necredința. Să nu te încrezi în Dumnezeu, să nu mai crezi făgăduințele Lui. În special în vremuri de criză, de încercare, șoapta celui rău vine să ne amăgească și să ne spună că Dumnezeu nu ne mai iubește, că ne-a uitat sau nu-i pasă de noi. Alte asemenea izvoare ar fi tulburarea, deznădejdea, îngrijorarea, teama. Și nu ne-ar ajunge timpul nici pentru două emisiuni ca să le luăm pe rând și să le disecăm pentru a le înțelege. Ne vom opri însă aici cu numărătoarea lor, nădăjduind că ați înțeles despre ce este vorba și că știți cum să recunoașteți aceste izvoare și să le identificați pentru ca să nu vă adăpați niciodată din ele. Și dacă singuri nu puteți să vă dezlegați de aceste lucruri, textul nostru ne învață că Dumnezeu a vindecat apele din Ierihon prin puterea dreptei Lui. El este și astăzi acel care ne vindecă neputințele, ne rupe legăturile care ne apasă și ne dă pacea sa care întrece orice pricepere. Dar apelați la Dumnezeu, dragii mei, așa cum acei oameni au apelat la Elisei, reprezentantul lui Dumnezeu acolo. Nu Elisei le-a rezolvat problema, el doar a făcut ce a spus Domnul. Veți vedea odată că eliberați, Domnul ne va da o inimă nouă, simbolul acelui blid nou din textul nostru, dacă ați fost atenți, iar în el va pune Domnul sare, simbolul unei vieți creștine roditoare și eficiente. N-aș vrea să închei gândul din această zi înainte de a vă destăinui și care este izvorul curat, pentru că este și un izvor curat care trebuie să intre în inimile noastre, în vasele noastre. Căci dacă Biblia ne numește vase, Romani capitolul 9, înseamnă că scopul nostru este să fim umpluți cu ceva, iar acel ceva este Duhul lui Dumnezeu. Odată curățiți prin sângele Mântuitorului, Domnul va pune în noi un de lemnul prețios al cerului care ne va da putere să luptăm, să slujim și să iubim. Doamne, ajută-ne pe toți ca întotdeauna să hrănim inimile noastre numai cu cuvântul Tău și să ne adăpăm numai din izvorul Tău curat, din izvorul apelor vieții. Ajută-ne să ne ridicăm la înălțimea chemării Tale și niciodată să nu ne deschidem inima la izvoarele murdare ale păcatului din lume. Pentru aceia care au fost atinși și sensibilizați de Duhul Tău și care nu pot să nu mai bea din aceste izvoare teribile, pentru că sunt dependenți de ele, te rog pe Tine, Tată, acel care ai toată puterea în cer și pe pământ, să-i ajut să se dezlege, să-i smulgi din fundul mocilei, din groapa pieirii în care se află și să-i așezi pe stânga de viacuri, care este Mântuitorul nostru Iisus. Ai făcut această lucrare cu mine, robul Tău care ți se roagă chiar acum, și cred din toată inima că Tu poți să o faci și în dreptul lor. Tu poți să o faci în dreptul nostru al tuturora, pentru că ne iubești și ai și puterea să o faci. De aceea îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos pentru tot ceea ce prin credință nădăjduiesc că vei face în inimile noastre și îți mulțumesc. Amin.
În numele adevărului.